Gazara jo behar dugu, duela ordu terdi bukatu delako Palestinarren eta Israelen arteko suetena, Euskal Herrian goizeko zazpirak zirenean. Ane Irazabal lankidea bertan dugu, Ane egunon?
Eixo, egunon.
Gazako portu inguruan zaude ezta? Nola dago inguru hori orain, nola esnatu da eguna?
Bueno, batzoko egunarekin konparatu zero desberdina, ez? Momentu enten kaleak utxik daude, kotxe batzuk ikusten ditugu hemen pasatzen, baina egia da gaztatarrak konturatu direla, sueten hau amaitu dela, eta azken hiru egun hauetan ikusi dugun normaltasun hori ba zeharo desagertu da.
Israelgo armada jakinerazi du Gazatik hainbat suziri jarte dituztela sueten amaitu bezain laster. Hori konfirmatzarek izan duzuean,
Bai, bai, bueno, gauean zehar ere badiduri pare bat suziri jaurti direla Israelera, jamasek ukatu egin du haiek izan direla, baina gero goizeko 8:00 aurrera beste 5 suziri jaurti dituzte, eta bai konfirmatu dute bai jamasek bai jihad islamikoak haiek jaurti dituztela.
Eta Gazaren kontra egin du eraso Israelek orain arte?
Badirudi baietz, badirudi Gaza iparraldea, justo Eretz mugaren inguruan, Beit Hanun eremuan bombardaketa batzuk egon direla, eta gazatar batzuk, Sejaia eremuan, ekialdean bizi diren gazatar batzuk, esan digute leherketak entzun dituztela. Baina hemen irigunean, momentu enten irigunean, lasaitasuna da nagusi.
Sueten honetan esan diguzu Gazako portuan zaudela, bain zuzen portuaren berreraikitzea eta ateak zabaltzea hori da eskatu dutena eta ez dute zer lortu, ez da negoziazketek ez dute jarrera hurbiltzeko modurik eman.
Segia da palestinarrek hasieratik, Israelgo erasoaldia hasi zen momentutik oso argi izan dutela zeintzuk ziren beharrezko baldintzak, ez? Horietako bat zen arrantzaleek 12.000 arte arrantza egiteko eskubidea izatea. Orain bakarrik 3.000 arte dute arrantza egiteko eskubide hau, baina gero beste aldarrikapen batzuk ere bota dituzte, adibidez Rafaeko muga irekitzea, Egiptoren eta Gazaren arteko muga irekitzea, azken hilabeteetan Zisjordanian atxilotu dituzten Hamaseko kideak aske geratzea, eta batez ere garrantzitsuena blokeoari amaiera ematea. Baina noski, blokeoa nola amaitu, eta ze baldintza esarri da Israelek onartzen ez duena, ez? Eta orduan hor, elkarrezketetan badirudi, ez dagoela puntu aman komun batera iristeko modurik.
Hiru egun hauetan ane bizimodu normalera bueltatzen saiatu aldira gazaterrak. Hor portuan esaterako arrantzaleak eruen lanera bueltatu dira?
Bai, gainera azkenengo hiru egunetan oso polita izan da ikusi duguna, ze gazatarrek izugarrezko gaitasuna daukate berriz ere bizitzari ekiteko, ez? Eta egia da normaltasun faltsu bat zela hein handi batean, baina gazatarrek erakutsi digute beste behin berriz ere ekiteko izugarrizko gaitasuna dutela. Guk zeharo suntxitutako auzoetara joan gara, eta familia asko ikusi ditugu berriz eraien etxeetara itzultzen, atzo adibidez ikusi genuen supermerkatu bat, kiskaldutako supermerkatu bat, eta jabean ari zen, ez, berriz ere kartel bat ipintzen, eta zaten hau nire supermerkatua da, eta laster berriz ere irekiko dut, eta egia da, adibidez ilea paindegietan emakume asko ikusi ditugu, ez dakit, berriz ere bizitzari ekiten, ez? Oin ikusi beharko da zer gertatzen den gaurtik aurrera.
Hori galatu behar nizun, eta zure Twitterren ere hori irakurri dugu, amaitu da, eta orain zer espero behar dugu?
Beno, badirudi, Kairon oraindik elkarrezketak aurrera ari direla, eta oraindik hitz egiten ari direla. Egia da, Israelgo ordezkariek Kairo utzi dutela, baina Israelgo ordezkariek argi utzi dute zer nahi duten. Orain, Palestinako fakzioen artean ados jarri behar dira, eta nolabait baldintzen kasuan lehentasun batzuk ezarri, ez? Badirudi zeharo adostasun bat lortzeko aukerak ez direla zeharo apurtu. Baina ikusi beharko da datozen orduetan zer gertatzen den, eta ia erasoak handitu egiten diren edo nolabait gaur goizekoa jamasen abisu bat izan den nolabait Israeli presio egiteko. Ez dakigu, egia esan nahasmen handia daukagu momentu honetan.
Bat, atozen orduetan arkituko da, seguro. Ane Irazabal, Gaza, eskarrek asko.
Zuei.